เราทำบุญก็เพื่อให้บุญมันส่งผลกับจิตใจของเราที่อย่างน้อยกรรมนึกที่เป็นอกุศลละกรรมเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เราคิดชั่วในช่วงเวลาที่เราได้กระทำความดีอันเป็นบุญใช่ไหมล่ะมันชั่วขนาดจิตหนึ่งก็ยังดีถือว่าเราก็ยังรอดจากความชั่วได้หน่อยนึงแหละอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะแสวงหาที่ทำความดีของเราเราก็ไปทำที่เราชื่นใจก็แล้วกันที่ไหนมันชุ่มชื่นใจอิ่มใจเราก็ไปเถอะแต่ถ้าอยู่กับบ้านเราอิ่มใจเราก็ทำที่บ้านเรานั่นแหละง่ายกว่าฉะนั้นไม่มีเหตุผลให้ที่จะบอกเธอว่าอย่างไหนดีกว่ากันนะทำตามที่ใจเธออยากทำนั่นแหละจะขอให้ทำตามที่พระท่านสอนว่าเราทำเพื่อเอาชนะความโลภอย่างน้อยก็จิตใจเราจะได้ไม่มีความชั่วอยู่ในใจเรานะอย่างนั้นสิ่งที่เธอต้องทำความเข้าใจให้มากมากก็คือว่าระหว่างความสงบกับการที่สงบจากการไม่ฟุ้งซ่านมันไม่เหมือนกันนะไอ้สงบจากการปฏิบัติมันมีสงบหลายแบบสงบตอนที่เรามีสมาธิสงบตอนที่ใจของเราเกิดปิติอิ่มใจจากผลของสมาธิสงบจากการที่เราพิจารณาธรรมและเกิดความสงบกับความสงบที่เกิดจากการที่เราไม่ฝืนกฎของธรรมดาและจิตไม่ฟุ้งซ่านมันเป็นความสงบของอีกอารมณ์หนึ่งนะมันคนละอย่างในความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงให้พวกเราปฏิบัติได้ถึงผลเนี่ยคือความสงบจากการที่เราไม่ฟุ้งซ่านจากการที่เกิดอกุศลกรรมหรือกรรมความชั่วหรือกรรมที่เป็นกุศลก็ตามแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันกระทบใจเราแล้วเนี่ยเราไม่อาจจะรู้สึกดีกับสิ่งที่เรากระทบอ่ะโดนกระทบอ่ะอึดอัดใจเรานะบางครั้งก็อึดอัดบางครั้งก็เกิดความเบื่อหน่ายบางครั้งมันก็ไม่มีอารมณ์มีความสุขอะไรเลยบางครั้งมันก็เครียดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราหนีมันไม่พ้นไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวหรือว่าจะอยู่กับใครใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยสังขารร่างกายอย่างนี้อย่างหนึ่งผลของกรรมความชั่วที่มันทำให้ใจของเราต้องกายสภาพเหมือนคนมีทุกข์อย่างหนึ่งไม่ว่าจะทำให้เราเป็นแบบไหนก็ตามแต่นะถ้าเธอปฏิบัติแล้วเธอเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่ไม่ใช่เราอะมันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมหมายความว่ามันเป็นเรื่องของมันที่มันจะต้องเป็นไปตามนั้นเรากำลังอยู่ภายใต้กฎของกรรมเราต้องยอมรับพอเรายอมรับนับถือในเรื่องของกรรมที่มีผลต่อเราทั้งหมดคือมาถึงใจเราเนี่ยนะไม่ว่าจะมาทางไหนมาทางอารมณ์มาทางความคิดมาทางความรับรู้สึกมาทางสิ่งที่เรียกว่าความจำก็ดีหรือกระทบแต่ทางกายอย่างนี้ก็ตามทีเถอะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายอมรับมันสักอย่างเดียวอ่ะมันก็หยุดอารมณ์คิดฟุ้งซ่านได้แต่มันยากตรงนี้แหละไม่ได้ยากตรงไหนหรอกนะเพราะว่าโดยปกติเธอยังไม่ได้ไปคิดถึงขั้นที่เข้าใจว่ามันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอจนหมดสงสัยนั้นอาการที่มันเวลากระทบขึ้นมาใจของเธอมันก็ต้องหวั่นไหวถูกไหมล่ะวิธีปฏิบัติก็จึงต้องพยายามทำใจให้สงบไปก่อนพอมันสงบไปแล้วก็มานั่งพิจารณาอย่างนี้มันถึงจะสงบอีกทีนึงก็ขอย้ำว่าไม่ว่าใครนะไม่มีใครดีกว่ากันนะไม่มีใครเสมอกันไม่มีใครเลวกว่ากันขอให้เราเชื่อในความดีของพระพุทธเจ้าขยันตั้งใจปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงได้ทำให้เราเดินอย่างคนมีสติสมบูรณ์ดีและเดินอย่างคนที่ไม่ประมาทในชีวิตเธอขยันทำตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำมากเท่าไหร่โอกาสที่เธอจะหยุดด้วยความสงบภายในแต่ภายนอกเนี่ยมันไม่สงบหรอกนะภายนอกมันก็โดนกระทบแต่ที่ว่ามันเนี่ยตลอดเวลานั่นแหละแต่ว่ามันถึงเวลาเรายังมีที่พึ่งในใจแล้วว่าโอ้ เราจะเห็นธรรมคำสอนเราจะเห็นพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไปคิดตามไปเพื่ออะไรเพราะมันไม่มีอะไรเลยปล่อยมันเฉยๆอันนั้นคือผลที่เราต้องการให้พวกเธอไปถึงแต่ในระหว่างที่เธอกำลังเดินกันเนี่ยเธอก็ต้องพยายามที่จะรักษาข้อวัดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเคร่งครัดอย่าคิดไปตามที่เธออยากคิดเนี่ยเพราะที่เธออยากคิดเนี่ยเขาเรียกอารมณ์ฟุ้งบางทีมันฟุ้งจนกลายเป็นอุปกิเลสก็มีพระพุทธเจ้าสอนเรามาว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเพียรหาความจริงและในความจริงยิ่งเห็นเนี่ยเราโกหกตัวเองไม่ได้เมื่อมันโกหกตัวเองไม่ได้เราจะต้องไปถามคนอื่นทำไมว่าเฮ้ยใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่มีทางหรอกของอะไรที่มันเป็นความจริงมันเห็นเหมือนกันทุกคนแหละมันเห็นอย่างอื่นไม่ได้เอาเห็นว่าคนต้องตายเธอจะเห็นว่าคนนี้ไม่เป็นไปไม่ได้คนนี้ไม่มีวันตายเธอจะคิดเป็นอื่นเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเห็นเหมือนกันหมดทุกคนถูกไหมล่ะแล้วอุปมาแบบนี้หมายว่าถ้าเราเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วเราไปเห็นตามพระองค์ที่ทรงเห็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปถามใครเลยมันตอบตรงตามนั้นแหละคำตอบของมันในใจเรานะมันตอบได้เลยแต่ถ้าเดินตามพระพุทธเจ้าสอนไม่มีใครที่จะหนีความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นได้สักคนเห็นทุกคนแล้วมันจะบอกว่าเราฉลาดเราโง่อย่างเรากันนี่แหละเห็นได้แค่ความจริงอย่างพระโสดาบันก็ไม่เกินกำลังที่เราจะเห็นตามอย่างพระอริยสาวกอย่างพระโสดาบันเห็นหรอกมันยากตรงไหนอะแค่สมาธิก็ไม่ได้ใช้เยอะปัญญาก็ไม่ได้ใช้มากมันอยู่ที่ท่านมองเห็นความจริงแล้วท่านก็ยอมรับเห็นความจริงแล้วท่านก็ยอมรับไม่มีอะไรยากเลยมันง่ายจะตายการปฏิบัติถ้าต้องการให้มีผลดีเธออย่าคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรานะทำไปอย่างนั้นทรงให้คิดอะไรเราคิดตามนั้นทรงให้เราปฏิบัติละอะไรเราก็ละไปตามนั้นเลยทำอย่างคนโง่ๆนี่แหละไม่ต้องอวดฉลาดหรอกเดี๋ยวมันก็ได้ผลดีแต่เราอวดตัวเราดีซะมาไหร่แล้วก็เราก็เดินคนฉีกทางเดินไปคนละทางแล้วเราไม่เดินตามพระแล้วเดินตามกิเลสตัณหาของเราพระพุทธเจ้ายังทรงแต่ว่าทางนั้นเขาเรียกอุปกิเลสคือทางของคนที่กำลังเข้าถึงความเศร้าหมองเป็นอย่างนั้นนะขอให้ถือตรงนี้เอาไว้เป็นหลักนะพระพุทธเจ้าสอนอะไรทำตามนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรายากหรอกง่ายไอ้คนเอามาพูดนะพูดยากเองไอ้เรื่องจริงจริงพระพุทธเจ้าสอนง่ายไม่มีอะไรยากหรอกสอนความทุกข์ใกล้เราเห็นเราก็เห็นแต่ว่าบุญเราน้อยเราก็มันยังไม่พอที่จะได้เสวยความสุขจากการที่เราได้เห็นอย่างเราเห็นเราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายพระเจ้าทรงตรัสว่าการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายของเราเนี่ยมันเกิดจากบุพกรรมที่เราทำมานะคือมีปานาติบาตมาก่อนและอย่าไปทำอีกนะถ้าทำอีกเธอก็ต้องมีกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นกับเธอไม่รู้จักจบเธอไม่ได้เป็นเพียงเท่านี้นะถ้าเธอตกตายไปเธอต้องตกนรกว่าเธอจะย้อนกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายอย่างนี้ไม่เลิกเวลาเธอหยุดซะนะเมตตาเขาซะมีจิตใจเมตตามีกรุณาคนและสัตว์อย่าเบียดเบียนนะอย่างเงี้ยคนเราฟังเท่านี้ถ้าบุญเราถึงนะก็เห็นความสุขจากการที่ทำตามเลยแต่ถ้าบุญเราไม่พอมันเฉยๆฟังทะลุหูซ้ายออกหูขวาไปดีไม่ดีก็คัดค้านในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนก็เรียกคนบุญน้อยแล้วไม่ว่าเราเป็นคนมีบาปมากนะแต่ว่าเป็นคนมีบุญน้อยบุญไม่พอที่จะได้ผลได้รับความสุขจากการที่ได้สิ่งที่เป็นมงคลจากพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนะเอาไปไม่ได้คนบุญน้อยมันจึงต้อง พยายามอย่างเราทุกคนเราก็ต้องบอกว่าเราบุญยังน้อยเรายังมีบุญไม่มากนะถ้าบุญเราน้อยเราก็ต้องพยายามเร่งรัดตัดสินใจเตือนตนเองทุกวันทุกวันเอ้ยเราบุญน้อยวะเรายังมีคนบุญน้อยนี่จะมานั่งขี้เกียจอะไรนั่งสวดมนต์ต้องสิวะบุญน้อยยังไม่นั่งสวดมนต์อีกเห็นไหมบุญน้อยเอาแต่นอนนะวะเฮ้ยบุญน้อยลุกมานั่งสมาธิบ้างสิสวดมนต์สักหน่อยก็ยังดีไม่รู้ตัวเนี่ยบุญน้อยอะไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ทำดีกันจะโมทนาเขาก็ไม่โมทนาไม่รู้ตัวเนี่ยมันบุญน้อยโมทนาก็หน่อยสิมันมีสตังก็แล้วก็โมทนากับเขาก็ได้เราไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องแล้วเขายกมือโมทนาเออโมทนาบุญด้วยนะนี่เขามีโอกาสทำวันข้างหน้าทางเรามีโอกาสเราก็จะทำบ้างละแต่วันนี้ไม่มีกระเป๋าแห้งหมดแล้วอย่างเราว่าไปคือถ้าเราเตือนตนว่าเราเป็นคนบุญน้อยเราก็จะพยายามทำความดีของเราสะสมมันไปตลอดไม่พยายามไปทำความชั่วให้บุญของเรามันก็เรียกมันขาดตอนน่ะแต่ถ้าเราระงับความชั่วได้ด้วยคือว่าความชั่วเราก็หยุดทำใช่ไหมล่ะความดีเราก็นึกตัวเองว่าเราบุญน้อยเราต้องทำนะทานเราต้องทำศีลเราต้องทำภาวนาเราต้องทำสามอย่างนี่แหละว่ะค่อยๆทำชิ้นนี้ชิ้นหน่อยทำมันทั้งวันนะนะลืมตาหลับตาเราก็เอาเท่านั้นเพราะเราบุญน้อยเราก็ว่าอย่างนี้พอเรามีความชินกับการทำความดีมากๆเข้าจิตมันก็เริ่มมีกุศลเวลาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่คุยให้ฟังเนี่ยมันก็จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยมันเห็นน่ะเออไม่ได้ใช้สมาธิสูงแล้วนะแต่มันเห็นได้ว่าจริงอ่ะมันยอมรับว่าจริงมันย้อนเห็นเรื่องตัวเราเองว่าเนี่ยทำไมเราเป็นอย่างนี้ว่าอ๋อตอนนั้นกูไปฆ่าไอ้สัตว์ตัวนี้ว่าไปทำเขาขาเขาหักว่าเราจะมันโดนเนี่ยกระทบกระดูกแตกตอนนี้อย่างเนี้ยทีเดียวกับที่เราทำมาเลยว่าคือมันเห็นได้ไอ้เรื่องเนี้ยมันจะระลึกขึ้นมาแล้วมันเห็นแล้วมันจะยอมรับนับถือว่าผลของกรรมมีจริงว่าอย่างนี้เป็นต้นไม่ยากนะทุกคนที่เราบอกว่ามันไม่เหมือนกันคือว่าเห็นไม่เท่ากันก็เพราะบาปกรรมที่ทำกันมามันต่างกันถ้ากุศลกรรมที่เราทำคือกรรมที่ทำความดีมาในปัจจุบันชาติมันน้อยนะไอ้กรรมความชั่วเก่ามันยังมีกำลังตามทันตอนนี้นะเราไม่มีทางเรียกโง่เลยฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่ลุหูซ้ายออกหูขวาก็พูดแค่นี้ก็ยังไม่คิดว่าจะทำเลยก็เฉยหมดความยินดีที่จะทำความดีไปก็มีนั่นเรื่องสำคัญที่เคยต้องพยายามก็ตรงนี้ทำเยอะๆพยายามสร้างกุศลให้จิตของเรามันมีกุศลเยอะๆอย่าปล่อยเวลามันนะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินบุญไม่ได้แปลว่าต้องมีเงินขอให้มีใจที่จะไม่ทำความชั่วแล้วก็มีใจมีเมตตามีกรุณาหวังว่าจะเจอคนเจอสัตว์เราช่วยได้เราก็ช่วยเราทำได้เราก็ทำคนที่มีคุณกับเราเราต้องสงเคราะห์เขาบิดามารดาเรานะเราก็สงเคราะห์ช่วยเหลือให้ท่านมีความสุขบ้างว่ามันเป็นบุญของเรานะอย่างมันเป็นบุญหมดนั่นแหละเราค่อยๆทำทุกอย่างที่มันเป็นบุญแล้วก็ไม่ทำความชั่วก็เรียกว่าชั่วไม่ทำตลอดชีวิตทำความดีที่เป็นบุญของเราทำเลยไปอย่างเดียวเดี๋ยวไม่นานหรอกความดีที่เธอสะสมตัวอย่างนี้มันต้องส่งผลส่งแน่นอนมันต้องส่งผลให้เธอได้ความสุขได้ผลจากการที่ได้ฟังธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเข้าใจมันจะเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยความสุขอะไรก็ไม่เท่ากับการที่เราเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นตั้งแต่พระโสดาบันที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมมาแล้วพอท่านมีดวงตาเห็นธรรมนะท่านมีความสุขมากเลยอย่างท่านที่เป็นโรคเรื้อนเห็นไหมล่ะขณะท่านจนขนาดนั้นแล้วก็เป็นโรคเรื้อนทั้งตัวหน้ารังเกียจเวลาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าจบเดียวแล้วเป็นพระโสดาบันมีความสุขมากไหมมากเหลือเกินมากขนาดพระอินทร์มาลองใจท่านเนี่ยแล้วให้ท่านพูดวาจาที่ท่านไม่อยากจะพูด แต่ท่านไม่รู้จะพูดให้พูดอะไรแต่ขอให้พูดตามเฉยๆไม่ต้องตั้งใจก็ได้ถ้าพูดได้นะจะบันดาลให้ทุกอย่างที่ท่านปรารถนาเลยร่างกายก็หายจากโรคเรื้อนใช่ไหมล่ะทรัพย์สินเงินทองให้ตกจากอากาศให้มากมายท่านจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยและไม่ต้องตั้งใจพูดนะพูดตามเฉยๆนะท่านบอกพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระอริยสงฆ์ท่านยังไล่พระอินทร์ไปเลยเอาใช้คำจังไรอย่างนี้มาให้ท่านพูดได้ยังไงใช่ไหมล่ะมาทำลายความสุขของท่านท่านมีความสุขเพราะพระพุทธเจ้านะท่านหน้าไม่ตกนรกนะเอ้ยเราจะไม่ต้องตกนรกเราจะต้องไม่มาเกิดเป็นแบบนี้อีกใช่ไหมล่ะใครจะยอมพูดวาจาเร็วๆแบบนั้นเลยนี่อย่างเนี้ยคือบุญเนี่ยถ้ามันมาถึงเราแล้วเราเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแม้แต่น้อยเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เป็นสุขมากในใจที่มันมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆในโลกนี้มันหาไม่ได้หรอกต่อให้ทรัพย์จะตกจากอากาศต่อให้เขาบันดาลให้เธอเป็นจักรพรรดิปกครองโลกหรือจะเฮ้ยมีแก้วสารพัดนึกที่จะบันดาลตามใจของเธอต้องการทุกสิ่งทุกอย่างว่าเธอคิดว่าเธอทำได้ตามที่ใจของเธอปรารถนาจะเป็นความสุขก็ไม่เท่าไม่เป็นเศษเสี้ยวทุลีอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นของไร้สาระมากในความสุขอย่างนั้นไม่เท่ากับความสุขที่ได้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแม้ชั่วเล็กน้อยไม่ต้องเยอะหรอกเป็นความสุขที่เมื่อไหร่ก็ไม่หายนึกขึ้นมาก็อิ่มใจนึกขึ้นมาก็อิ่มใจทุกครั้งทุกคราวไปอย่างนี้ก็ทั้งบุญไหมล่ะทั้งคนมีบุญจริงๆจึงจะสามารถฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความสุขได้คนไม่มีบุญเนี่ยไม่ได้เอาไปกินหรอกนะของสูงมากทำที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นใช่ไหมล่ะไม่ใช่เห็นได้ง่ายๆใครเห็นได้ก็เก่งนะสิขนาดพระองค์เองต้องบำเพ็ญบารมีตั้ง30ทัศกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้ายากขนาดไหนจึงจะเห็นธรรมปรากฏเราเห็นตามพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะเห็นไม่เท่าพระองค์หรอกแต่มันเห็นนิดๆหน่อยๆโอ้โหมันมีความสุขแล้วนั้นความดีของพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ดีไม่ว่าเราได้รู้ได้เห็นขึ้นมาในคราวใดเนี่ยมันเป็นผลที่ยกใจของเราพ้นจากนรกได้ทันทีทันควัน